کاکی من و تبیجی وزارت داروی امریکا مارک تونر دوین دوشمه و تی بردوامی هرش اسمانکان روسیه با سر گروپو هزا چکدارکان دجی بشار اسد و لوانه او هرشی بوهای کجرانی زهران علوش ریبری گروپی جیش الاسلام ده بیت های آلوز کردنی او هولانه که بو اشتی لسوریه لعرادایا. تونر زیادی شکرده و که امریکا هرگز یارمتی جیش الاسلامی نکرده و بلام ام گروپه لدانشن سیاسیکان ده بو کتایی هنان بشاری سوریه بشدار بو دجی داعش شاری کرده و برای برستان ام لدوانه تونر و او نگرانیانه که اماج بردد چند راسته و او چون شروع و دکن؟
من پیم و او زیادر دانستانه کانی اشتی ده بات جیش پرسیار گرینیه که امریکا یارمتی جیش الاسلامی کرده یعنه بلام هر اویی که لدانشنکان ده بشداری پیده کد او بخوی گورتن یارمتیه براسمی ناسینی سیاسیه امیده بینین جیش الاسلام جریانی که سیاسی زور چون روه هیچ فرقی که بنارتی ده گل بوینه داعش نیه اویی که لقناقی ده لسر پچه زویه گل لسر هندیک ده فلات ده گل داعش توشی چشه بو بید او بو معنیه نیه که ده خواه جریانی که دیجه داعشه یا بوده به بوده سوریه حساب لسفکی اما لبیر مانا لخوناغ اگراجی پتر نسلش دگل داعش توشی چشه بو چند تکل چونه بو پیکه و بلام او بو معنی اینیه ببرای من او زیادر لوی که کردوی روسیه برای تجیر پرسیار حولکانی حتی استای امریکا لبعد تجیر پرسیار که چه هزگلی که بینوانی هزی دارشتنی داها توی سوریه لبرچاو گرتو حسابی و کردونو برسمی ناسیون
دیکا که من لکانی هنانی امهزانه دتوانی کومک با و که ام دانش نشتیان سرکوتو بیواتا به چه سیاست دتوان ام همو هزه لو قناق دایست دالن جیش الاسلام پازتا بیست هزار چکداری هیا ابی اوش وقت داعش لبین ببرید جیش الاسلام النصره داعش تنیا یکی از نیا گروپی چکولی تریش من زوره چون لگل منتون امریکا برنگاری بکن
حکم نبین لنوان صفر و یک داره به حال بجرین یا صفر یا صفر یا اوی که بلین یا دبی حتما لیدا وکو داعش بیان کجه یعنی ویک تواو حتما دبی وکو هزه کی داها توی سوریا را چلا بچایی بگری تو بنگشتی بکا من پیو های او گروه پاره لخوناغ اصارات دبی احمال بکرن نبوه دبی که شران دگل بکید نبوه دبی که بینی بجداری دانستان نکانی هم بکید لم قابل دا دبی گرینگی زیادر بو هزانه بدرید که توانه هایی که زیادریان ها جنبه دیموکراتیکان زیادر ها او تماشا کن دانشتنی ریاض بره وده چید رکرایی زور سیرو سنوره بو وینه هر وزیش و اسلامه دعوه دکرید همو کشت دوزانه که پشتیوانی عرب سایل پشته بلام لعینی کردی پیده یکی نکانی پرستی گل لوی هیچ نونره کنه هیچ بلکو وکو تروریسیش اما جایم پیده کرده کواته لخوناغی استاده دبی پیشوی که هر بریارک بدرید هر هنگارک بدرید توا فرق بنه ول سروی که دگل کم گروپ دانشتم کن دگل کم گروپ شرب کن دگل کم گروپش اهمال بکرد من پی وای جریانی که وکو جیش الاسلام که اصلا خونه جی اصلا نکرده شری دگل بکید دبی اهمال بکرد یا بود و روش شرک راگری یا بهش کم دوای درمانی داعش آوانش بخوان دار بشن و حل سکوتی خوان بگورن سیاستی خوان بگورن آو وقتا دکری دانوسان دگل کی بله اصلا حالی حاضر ل آورک و هیچ فرقی کی بنرتی دگل داعش نیه لبیش گرنگتر دگل هیزه که دیموکراتیکی وکو کرد دگل او برای تاظر همزره و برای سوریه دیموکراتیک چشه هیا دجمنایتیان هیا با اشکره نیان شدوته و اگر لگستان به همو هیزه کرد و هیزه دیموکراتیک لبین دبن کواته دانشناکان دبه لسر و اصاصه بید کم هیز بجدار بید کم هیز بکتیتو کم هیزیش اهمال بکرد
بلام هندگ لچاو دیران نوانی که زیادر نزیگ به عربستان و ترکیه و قطر اندالن جیش الاسلام نابید وک داعش و النصره براورد بکرید چون اوان هرچند خوازیای ده صلاته کی اسلامی لسویدن بلام کردوی تروریستیان نکردو بو مانا که اوان دلین و مدرید الخوازی اوان او حکمرانی بوین العربستان دبین رید ایو او چون لگردن اوان
یارر پیش دامن او دیسان دوی دوباره که مومنیش نالم کرده به حسابی زبت النصره یا داعش هم بو بکرید بلکو دبید لدانستانکه لبجدار نبن حالتی احماله حالتی که تاستا اوان باسر نکردو بلام نفسی اوی که اوانه لعربستان پاره ورده گلند اخوان مدیلکه هن مدیل عربستان دبید یکم اوی که بخوی مدیل عربستان مدیلی که زور کمچهشه نیه حتی کنه پیشه سال موبت باز لوده کنه که عربستان هرچی که هیا خرابی که لنو خویه تی هیزه که کنزرواتیوه که برنامه درشخایی نی پرسنی نوچهی نیه نه هیوه مثلا بیت اکتری که زور گرین بلام استانه دبینین عربستان هاتو که میدان پلانی هەیە، برنامه هەیە، دەیهەوێ سیاسەتەکانی خۆی تەقیب بکە، کەواتە هاوپەیمانەکەشی وە ناچێت بۆ جریانێکی زۆر بێزەرەر بێت. دووهەم ئەوەی کە لە بواری ئیدۆلۆژیشەوە، لە بواری ساختاری دەروونیشەوە عەرەبستان لە داهاتوویەکی نزیکدا تووشی کێشە دەبێت. ئێم گوتمانشاکەن عەرەبستان ئێستا کەوتووتە ئەو داوایی کە بۆ خۆی نایەوە دابەزانی نرخی نەوت هەلومەرجی ناخۆی عەرەبستانیشی تێکداوە و ڕەنگە لە داهاتوودا ئێمە شاهێبین کە عەرەبستان تووشی کێشەی ناوخۆی بۆتەوە. من پێم وایە وردە وردە لە درێژی ئەو سیاسەتەدا دەبێت عەرەبستانیش تا ئەو جگایەی کە دەکردێت لەژێر فشار دابێت، بزانێ کە هەرچێکی پێی خۆش بێت ناتوانێ ئەنجامی بدات، ناتوانێ بە کەیفی خۆی بەرە پێک بێنێ، ناتوانێ بە کەیفی خۆی هێزێک بە تێرۆریزم ناوبەری. ئەسەم عەرەبستان سەلاحیەتی وی نییە کە باسی تێرۆریزم بوون یان نەبوونی لایەنێک بکات، بۆ خۆی دەبێت لەژێر فشار دابێت. ئەوە ئەوانەی کە باسی دەکەم ڕەنگە لە بەرنامەیەکی سێ چوار ساڵە دابێت، ڕەنگە ئێستا ئیجرا نەکرێت، بەڵام دەبێت لە جگایەک ڕادەست پێ بکاتەوە. کو عربستان و عربستانی پیش از سال موبر نیه به هر هویی که اصلا سیاست دکانی سیاستی زور اگریسیو حمله دکه هیرش دکه دی هوی دستو پیوند دکانی خوی زیاد که با میلیارد پر داره با لین سیاست دکانی با ولاتانی که پیوندی دکلان هیا بوت اکتری که زور 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 خطرناک. من پیم و ورده ورده ولاتان رجاوه بو خلاعته دکن که او گرینگی که لرا بردو را دهنده با عربستان ئاکامی باشی نەبوو، بەڵکو ئاکامی خراپی دەبێت، دەبێت فاسلەی لێ بگرن و لە یەک دوو ساڵی ئایندەدا من پێم وایە ئەوەی دەبینین.
کاکە من وەک پرسیاری کۆتایی گەر بە کورتی بفەرمون، بەڕێبەرستان دانیشتنی داهاتووی ژنێڤ بۆ ئاشتی لە سووریادا کە 25 مانگی ژانویە بەڕێوە دەچێت، دەتوانێت ئاکامێکی هەبێت و ئەوە بە گشتی چاوەڕوانی سەرکەوتنی ئەو دانیشتنەکان یان نا؟
دانیشتنەکانی بە ژنێڤ لە 2012 کە دەستی پێکردووە بەرەو باشی چووە. یەکەم هەنگاوی باش ئەوەیە کە لانی کەم ئێستا کورد وەکو ئاکتەرێکی سەرەکی بانگ دەکرێت و لەوێ بڕیار دەدات، دەوری هەیە لە یەک دوو ساڵەوەمبەر ئەوەش نەبوو. لەو بوارەدا باشە، بەڵام ئەوەی کە ئێستاش جەریانی نادیموکراتیک و جەریانی بنە ئیسلامی و ئەوەی کە لایەنی عەرەبستان یا لایەنی زۆر چوندی وەکو ئێران بۆ وێنە ئەو کەسانەی کە تەواو خوازیاری وەن بە هەر قیمەتێک دەبێت حتما بەشار ئەسەد مێنێتەوە، وردە وردە ئەوانە دەبێت اهمال بکرین کەم ڕنگ بکرێتەوە. من چاوەڕوانی هیچ ئیعجازێکم لەو دانیشتنی ژنێڤ نییە، بەڵام پێم وایە لە درێژخایەندا دانیشتنەکان بۆ مەبەستە دەوار کە گرنگی زیاتر بە لایەنی دیموکراتیک بدرێت و لە دەوری لایەنە چوندەکان تەنانەت ئەگەر وڵاتێکی زلهێزی وەکو عەرەبستانیشی لە پیش بێت کەم بکرێتەوە.
کاکێمنی سەیدی، لێکۆڵەری سیاسی دانیشتووی بریتانیا، زۆر سپاس بۆ بەشداریتان لە متوێژەدا.